warbixin ay daabacday shabakadda warbaahineed ee Aljazeera ayaa looga hadlay asbaabaha keenay in dowladda riddada iyo kuwa taageerada la garab taagan ay ku fashilmaan ka takhallusida xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ku dhawaad 20 sano halgan jihaadi ah ka wada bariga qaaradda Afrika. Warbixintan oo ka koobnayd dhowr bog isla markaana taabanaysay dhinacyo kala duwan ayaa daaha ka rogaysa asbaabo dhowr ah oo isbiirsaday kuwaas oo ugu dambeyn sida ay tibaaxiso horseeday in xukuumadda filla Soomaaliya ay ku fashilanto loodinta cududda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Marka loo eego xaaladda cakirnaanta ah ee Soomaaliya ka jirta, Al-Shabaab waxay u muuqdaan inay yihiin mid ka mid ah halisyada ugu waaweyn ee ku horgudban dowladda Soomaaliya. Ururkan oo la aasaasay bilowga 10-kii sano ee ugu horreeyay qarnigan ayaa ku guuleystay inuu dhabar adeeg ku wajaha dhammaan iskudayadii joogtada ahaa ee ay sameynayeen dowladihii soo maray Soomaaliya iyo xulafadooda, kuwaas oo la doonayay in lagu tirtiro isla markaana looga takhalluso Al-Shabaab, ayay leedahay warbixinta ay daabacday shabakadda Al-Jazeera. Mid ka mid ah asbaabaha keenay in dowladda riddada iyo xulafadeeda ay ka adkaan waayaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayay warbixintu ku tilmaamaysaa habacsanaanta haysata kooxda uu hoggaamiyo Xasan Sheekh, taas oo ay xustay in wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii shuuciyadda ahayd ee uu hoggaanka u hayay Maxamed Siyaad Barre ay xukuumadihii soo maray Soomaaliya ku guuldareysteen inay baabi'iyaan raadadkii ka dhashay burburkaas oo ay ugu horreysa dagaal beeleedyada weli ku holcaya qaybo ka mid ah Soomaaliya. Intii u dhexeysay sanadihii 2008 ilaa 2024 ayay warbixintu waxa ay tibaaxaysaa in dowladaha qaar ee dunida ay kobac sameeyeen halka kuwa kalena ay hoobteen. Laakiin marka la eego kooxda riddada waxay noqotay midda ugu martabada hooseysa dowladahaas oo idil. Mana jiraan horumar la taaban karo oo ay ku tallaabsatay muddadaas, sidaas darteed ayayna ku noqotay dowlad liidata oo ku fashilantay inay gudato howlihii aasaasiga ahaa oo ay ugu horreyso sugidda amniga iyo maaraynta ilaha dhaqaale ee dalka. Mid ka mid ah muuqaalada muujinaya taagdarada haysata waaxda amniga iyo tan militariga ee dowladda riddada ayay warbixintan ay daabacday shabakadan u badinaysaa inay tahay ku tiirsanaashiyahooda wadamada shisheeye si gaar ahaaneed kuwa Afrika oo tan iyo sanadii 2007 howlgallo kala duwan kaga dhawaaqaya Soomaaliya, min laga soo bilaabo AMISOM, ADMIS ilaa midka la qorsheynayo sanadda 2025 ee isagana la huuyo magaca AUSOM si ay dowladdan u gaarsiiyaan isku filnaashiya xagga amniga, taas oo ay ilaa maanta wax guul ah aysan ka gaarin una muuqda mid fashil ku sii socda. Sanadihii lasoo dhaafay dowladda riddada oo kaashanaysa wadamada taageero oo ugu horreeya Turkiga ayaa samaysay dadaallo ay ku doonaysay inay ku xaqiijiso amniga goobaha ay ka taliso, balse warbixinta ayaa xustay in dhammaan dadaalladaas ay noqdeen kuwa aanan waxba soo kordhin, isla markaana aanan la imaan natiijadii laga filayay iyo xitaa wax u dhow. Falalka guracan, musuqa iyo wax isdabamarinta ayaa sidoo kale waxa ay warbixintu tibaaxaysaa inay ka mid yihiin asbaabaha keenay liidnaanta dowladda riddada iyo inay ka adkaan weysay Shabaabul Mujaahidiin. Wasaaradaha kala duwan ee xukuumadda fadhigeedu yahay Muqdisho ayaa xargagoosad ku noqdeen wax isdabamarinta, taasoo ay marar badan ka dhawaajisay hay'adda Transparency International oo ka faalloota arrimaha musuqmaasuqa. 10-kii sano ee lasoo dhaafay ayayna kaalmaha ugu horreeya uga jirtaa dowladaha ugu musuqmaasuqa badan dunida oo idil, iyadoo soo xiganaysa taqriir ay baahisay xarunta waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada ee taabacsan jaamacadda West Point ee Mareykanka ayay warbixintu tilmaamaysaa inuu aad u sarreeyo heerka musuqmaasuqa ee ka dhex jira talisyada militari ee riddada, taasina ay ka mid tahay arrimaha horseeday inuu hoos u dhac ku yimaado macnawiyaadka maleeshiyaadkooda, waxaana xusid mudan in marro hore uu macadkan sidan oo kale baahiyey, xoga tilmaamaya in hubka yeesaanada ciidan lagu kala iibsado suuqyada ugu waaweyn ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Inkastoo ay warbixintu sheegaysay in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay tan iyo sanadii 2006 ilaa 2023 ay la kulantay culaysyo kala duwan, haddana waxay hoos ka xariiqaysaa in Al-Shabaab ay tahay koox awood u leh inay ka hortagto culaysyadaas oo idil, isla markaana ay soo rogaal celiso oo ay sii wada halisteeda amni ee aanan ku koobnayn kooxda riddada, balse ah mid gaarsiisan qaar ka mid ah dowladaha dariska. Baaritaano jawaab loogu raadinayo su'aasha ah sidee ayay Al-Shabaab ugu suuragashay inay middaas samayso, ayuu barar reer galbeed ah oo dhanka kalena ka faallooda arrimaha jamaacaadka jihaadiga ah laguna magacaabo Stig Jal sheegayaa inay jiraan arrimo dhowr ah oo sabab u noqday sugnaanta iyo dhabar adeega xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Mid ka mid ah arrimahaas ayuu ku sheegay inay tahay hanashada qabaailka Soomaalida iyadoo macaamil wanaagsan la yeelatay hoggaanka qabaailka, taasoo u soo jiiday sumcad iyo inay amni ku soo dabaasho deegaanada ay ka taliso. Xuquuqda dadkana la ilaaliyo iyadoo la adeegsanayo maxaakiimta Islaamiga, shareecada Islaamkana lala tiigsada cid waliba oo xadgudub samaysa. Innagoo markan ku sii siqayna sadaradii ugu dambeeyay ee warbixinta ay daabacday shabakada Al Jazeera, waxay tibaaxaysaa in isfidinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo sida ay ugu xoogan tahay qaar ka mid ah gobollada dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay ka mid tahay asbaabaha ka hor istaagaya in marnaba la wiiqo awooddooda. Labadii sane ee lasoo dhaafay waxaa si isdaba joog ah warbaahinta caalamka ugu faafay warbixinno iyo daraasaad la mid ah midan, waxayna dhammaantood marka la isku soo wada xooriyo ka markhaati kacayaan lixaadsiga awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo sida ay hog ugu sii dhacaysa xukuumadda shisheeyuhu tabantaabiyo ee sheegatay inay ka talisa guud ahaan Soomaaliya.